Pa je tražio da nam kaže imena ljudi koji su, kojima se nešto desilo. Čak kaže jedne prilike, odlučio sam, kaže, da napišem imena svih ashaba nad kojima je izvršena šerijatska kazna. Da to pokupim po rivajetima. To je razbacano po sahih ovim knjigama, po musnedima, meađivima, sunenima. To nije lahko prikupiti. To je posao, jako velik posao. I to može stvarno hadijski stručnjak, kaže pa sam to naumio da učinim i nanijetio, kaže pa sam odumio. Pa sam odumio. Jer je osnova da prikriješ muslimana, a nije, kaže, osnova da iznosiš njegove mahane. Kaže se nad jednom ženom, i ashabi često kažu, ne spominju ime žene, El Gamidije, ili Majza, ibn Malika, nego kažu jedan čovjek ili jedna žena. A zna se da je jedno od njih dvoje. Ali kažu čovjek ili žena, ili ona žena koja je učinila tako i tako. Ne spominjuje po imenu. Kaže, pa sam odumio od toga, jer je osnova da čovjek ne spominje imena, nego bitno je dovoljno kazati jedna žena koja je učinila tako i tako. Bila ona ova ili ona, zvala se ovako ili onako, to za nas ništa ne znači. Za nas znači da je to bila žena i da je učinila tako i tako i kakav je propis. Pa je znači ostavio i nije znači napisao takvo djelo. I ovaj hadis isto tako ukazuje nam na lahkoću i usr ovoga dina, ove vjere. Kako nije opterećenje, kako je vjera jednostavna i lagahna za praktikovanje, i kako je uzvišeni Allah tebarak je od tada učinio lahkoću i olakšicu za čovjeka u vjeri. Kazali smo da hadis isto ukazuje znači na skromnost i skrušenost poslanika s.a.v. da uzime dijete i stavi ga u svoje naručje, a on vladar muslimana, ne samo to, a on Resulullah, a ne samo to, on najbolji čovjek koji je kručio zemaljskom kuglom, a ne to, on najbolje stvorenje koje ikad Allah stvorio. I pored toga uzme znači to dijete opet u svoje naručje. Pa šta onda da kažemo za roditelja koji, kada uzme svoje dijete, pa mu se pomokne na odjeću, galami na njega, vrijeđa ga, naziva ga pogrdnim imenima, možda ga proklinje. Često u arapskom svijetu ljudi proklinju dijete. Zašta? Ne treba dijete nikada proklinjati. Ali kada bismo kazali da treba, onda bi kazali zašto treba i zašto ne treba. Iako ne smije nikada. Kaže, Allah jela ne buke maštrak. Tako kaže na njihovom narodnom jeziku. Kaže, i Allah ti prokleo babu što spametan. Allah ti prokleo babu što spametan. Šta znači to? To znači Allah ti bacio babu u najdublje dubine džehennema i nikada tvoj babo ne išao iz džehennema što spametan. To je značenje riječi Allah prokleo ti babu što spametan. Pa proklinjanje je ružna i pogrdna osobina. I spominjali smo prethodne večeri da čovjek ne zna kada će Allah šanu jeli primiti njegovu dovu. U hadisu koga bliži ima muslim u svome sahihu, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, la ted'u ala euladikum, wa la ted'u ala emvalikum, la tuafiku min Allahi sa'aten yus'elu fiha ta'un fe jesteđibu lekum. Nemojte, kaže, doviti protiv svoje djece. I nemojte doviti protiv svoga imetka. Ni protiv auta, ni protiv para, ni protiv bilo čega. Protiv čega bilo čovjek da dovi, kaže da ne bi slučajno se desio i zatrefio trenutak u kome Allah prima dove i daje ono što se traži, pa će vam kaže da to. Pa šta ćete onda? Pa se sami sebi napravdo činili. Pa nemojte doviti. Pa znači nije dozvoljeno čovjeku da dovi protiv djeteta ili da ga vrijeđa zbog toga što je to dijete uradilo. A ako ga udari, griješan je šerijatski. Ako ga udari dijete zbog toga, malo dijete o kome govorimo, griješan je šerijatski. Ma grije. Jer mu je nepravdu učinio i zulum i nepravedan je. Dijete ne zna. Jedino, Allahu dragi, ako bi to dijete već bilo došlo u vrijeme kada razlikuje i može razaznati i dovoljno pametno da zna šta treba, šta ne treba, a još uvijek doji, kao što je bilo priješnjim naraštajima, da su djeca puno duže dojila, onda bi to možda bilo dozvoljeno ukoriti ga na neki način, ali ako to učini dok dijete ne zna, griješan je šerijatski, učinio je grijeh i prestup. I dosta ljudi kada vidi dijete da obavlja malu prirodnu potrebu tako na mjestu gdje ne treba, zagalami na njega. A to je jako pogrešno. Zagalami na njega i prekine ga. I to je sa medicinskog stanovišta je ustanovljeno da je to jako opasno za dijete. Jako opasno za dijete da od toga može dobijati moćne noćne more i slično toga, nego treba pustiti dijete da završi. Gdje je počelo, pusti ga. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio čovjeka pustinjaka, a doćemo narednom našem narodnom predavanju inshallah teala, kada bude naredna medresa, govorimo o tome hadisu. Hadisu Enesa. da je pustinjak ušao u džamiju u jednom uglu džamije činio malu prirodnu potrebu. Ashabi skočili da mu zabrane i da ga ukore, a kaže poslanik, ostavite ga. Kaže, pustite ga. Pa kaže, kada je završio, e kaže, hajte sada saspite samo jednu posudu vode na to mjesto. Nije ga htio prekinuti odraslog čovjeka. A kako onda dozvoljeno prekinuti? Prekinuti dijete. Pa ne treba ga prekidati, treba ga pustiti. Šta je počelo? Neka završi. Znači, čistoća se lahko može očistiti. Alhamdulillah, koji nije nama učinio, alhamdulillah, koji nam nije učinio, znači u našoj vjeri poteškoća, pa to može očistiti. I bilježi imam Tabarani u svom dijelu Al-Mu'jamu l-Awsat. Pogledajte, braće, ove predaje. Pogledajte huluka poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove milosti prema ummetu. Bilježi predaju od Umu Seleme da je Hasan ili Husein da je obavio ili počeo obavljati malu prirodnu nuždu na stomak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su skočili prisutni da ga spriječe, kaže, odmaknite se i ne prilazite. Pa ga je, kaže, pustio da završi. Kada je završio, kaže, sada mi donesete vode. Pa je očistio. Subhanallah. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje stvorenje, nije prekidao to dijete, nego kaže, pustite ga, kaže, da za... I nemojte ga, kaže, još nemojte ga požurivati. Nego puste, znači da dijete završi, pa nakon toga je to očistio. Kaže imam el-Hejsemi u svom dijelu el-Međma, Međma uz-Zawaid, jeli, u prvom tomu na 285. stranici da ovaj lanac prenosilaca dobar. Znači u dobroj se predaj navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme tako postupio. I ova predaja ima drugi lanac prenosilaca ili drugi put u njegovom dijelu el-Mu'jamul Kebir, ali u njenom lancu prenosilaca ima Lejs ibn Sulejm, a on je imao slabo pamćenje. U svakom slučaju, prva ova verzija je ispravna od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, što nam ukazuje na milost Allahovog vjerovjesnika prema djeci. U nekim se čak predajama navodi da je stavljao Hasana i Husena na leđa i da je hodao, što mi kažemo, jeli, sallallahu alejhi ve selleme, četvoronoške, pa kaže ni'me džemelukuma hada, kaže, lijepe li vaše deve. I nosio bi tako na svojim leđima i hodao na rukama i na nogama sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. Ovo bi bilo ukratko, znači, što se tiče hadisa koga prenosi Umu Kajs. Imamo nakon toga hadis Ajše radijallahu ta'ala anha, koja kaže, doneseno je dijete poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa se je pomokrio na njegovu odjeću, pa je donio, znači, vode i kaže, poprskao vode po svojoj odjeći. O Ajši radijallahu ta'ala anha smo govorili, je li tako, o njenoj biografiji, pa nemamo potrebe da se vraćamo. Hadis ovaj je kao i ovaj prethodni, isti hadis, isti propisi, nema nikakve razlike. Jedino što možemo kazati, da što se tiče dječaka u ome hadisu Ajše, da je to bio ili Hasan ili Husein. Pa bi se možda mogla ova predaja odnositi na ovu koju je spomenuta Baranija, da je pustio da on završi, da je pustio da on završi. Ako kažemo da je ovdje bio Hasan ili Husein, šta zaključujemo u odnosu na prethodnu predaju? Prvo je predaj došla Umu Kajs sa svojim sinom, a ovdje kaže bio je Hasan i Husein. Šta zaključujemo? Pazi, radi se o djeci. U prvom slučaju se ne zna ime djeteta, sin Umu Kajs se ovdje ili Hasan i Husein. Na šta nam to ukazuje? To nam ukazuje da se ovaj slučaj desio dva puta. To nije jedan put bilo. A to puno znači. Jer prvi put je došao sin Umu Kajse. On sigurno nije bio ni Hasan i Husein. Jer su Hasan i Husein sinovi čiji? Fatimini, jel ja, Alini. Pa je ovo bilo od Hasana i Huseina kako je došlo u predajama kod Taberanije, u pojedinim predajama. Pa nam ukazuje hadis Ajše da ovo nije slučaj koji je bio slučaj čega? Umu Kajs. Jer dosta puta islamski učenjaci kažu to je isti slučaj. To se desilo dva puta. U stvari to se desilo jedan put. Ovaj slučaj što je došlo u dva hadisa, to je jedan u stvari slučaj. Ali ovdje zaključujem da su to dva različita slučaja i da se desilo, znači, više puta. Pa možemo iz toga zaključiti da Allahov poslanik nije obazirao pažnju na to i da se je moglo desiti još koliko hoćeš puta, da to Allahovom poslaniku sallallahu nije smetalo. Nije kazao to se desilo jedan put i završeno. Nikad više neće malo dijete u moje naručje, je li tako? Nego, znači, nakon toga je nastavio, što ukazuje sallallahu na njegovu milost i ukazuje na jusr ili jeli lahkoću ove naše vjere i našeg šerijata. Walillahi alhamd. Što se tiče, znači, propisa hadisa, oni su, ili ovoga hadisa, oni su isti kao i propisi hadisa Umu Kajs. Pa bi ovim, inšallah, htjela privili kraju današnje predavanje. Nakon toga slijedi nam peti hadis u ovome poglavlju, poglavlju Mezija, to je hadis Enesa i ovoga pustinjaka, o kome ćemo govoriti, inšallah, htjela u našem narednom predavanju. Moleći Allaha te barake o tala da nas pouči našoj vjeri, sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, popravi naše stanje i stanje naših porodica i da nam najboljim od naših djela učini zadnje od njih. Allahu te ala anem, salim lahum ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakum Allahu khair. فصفوا الجحافل آساده ودكوا به دولة الباطل فصفوا الجحافل آساده ودكوا به دولة الباطل نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق هو pitanje koje je stiglo preko interneta. Šta savjetujete sestri, bratu i sestri koji od namaza samo imaju još farzove, a zapustili su i čitavanje Kur'ana, tako da brat ima sigurno godinu dana nije uzeo Kur'an da čita, sve svodi na slušanje kaseta učenja Kur'ana. Šta vi savjetujete takvom bratu i sestri da sada nagradi? Mi znamo da je čovjek ovdje na zemlji u stalnoj borbi sa šejtanom i sa džinima ljudskim i šejtanskim koji ga nastoje odvesti sa pravog puta. I da čovjek mora nastojati da održi se na istikametu na pravom putu. Inšallah ta'ala ćemo govoriti ako Bog da je u istikametu. I da mora paziti posebno na namaz. Jer kažu islamski učenjaci da se čovjekov iltizam ili držanje za vjeru vrijednuje prema sunnetima, ne prema farzovima. Nego se vrijednuje prema sunnetima. Ti farz, brate, moraš klanjati. Ti ne htio moraš. Jer ne možeš biti musliman bez toga. Hoš biti u krugu muslimana i da selam nazivaš i da ti se selam naziva, moraš klanjati, ne ide drugačije. Pa to je ono prema čemu, ne miri se prema tome, znači ne miri se prema tome iman, nego se iman vjeruje prema sunnetima, miri se prema dobrovoljnim djelima koja trebaš ili koja ćeš činiti. Jer čovjek koji klanja sunnete, je li može ostaviti farz? Je li logično da ostavi farz? Nije. Čovjek klanja noći namaz. Nepojmljivo je da taj čovjek ostavi podne namaz. To je potpuno nelogično. Ili čovjek klanja ponedjeljak ili posti ponedjeljak i četvrtak, a ne klanja, ne posti Ramazan, prosite. Znači posti dobrovoljni post, bijele dane, ponedjeljak ili četvrtak, a da ne posti Ramazan. To je nemoguće, to je neshvatljivo. No, međutim, čovjek koji ostavi sunnete, može li ostaviti farz? Može. To je put ka farzu. Jer nećeš ti prvo ostaviti farz pa onda sunnete, nego prvo ostavaš sunnete pa farz. To je stepenovanje. Pa te šeitan vodi stopu po stopu. Pa te vuče, ali kaže, onda kaže čovjek, ali ima hadis da je poslaniku došao čovjek koji je kazao, neću ni dodati ni oduzeti, jel tako? Kaže, šta mi je Allah što naredio? Kaže, pet namaza. Kaže, neću ni dodati ni oduzeti. Kaže, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ako je istinu rekao, ući u džennet. To je tačno, to je tako, tebi sunnet nije obavezan. Nisi obavezan da klanjaš. Ali znaš li da će Allah te barak je otala na sudnjem danu pogledati u tvoj farz? I šta ne bude dobro da si to nadomisto dakle? Od sunneta. A ako ne budeš imao datan da omisliš, šta ćeš onda? Pa je čovjeku bolje da ima nešto u zalihi, ako već može imati. A mi znamo kakvi su naši namazi i hali stanje u kome se nalazimo, pa da je sigurno bolje čovjeku da ima, znači, i sunnete. I da su sunneti, u stvari, stražar farz namaza, koji ga čuvaju. U protivnom, Boga mi da će čovjek ostaviti farz ili da će početi sa farzovima se, da će početi sa farzovima se igrati. Tako da čovjek ne treba, znači, oko namaza da se igra, sunneti nisu obavezni, ali pored toga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obećao onome ko klanja u danu 12 rekiata sunneta, to su dva rekiata sabahskog, 4 prije podne i 2 poslije podne, 2 poslije akšama, 2 poslije jacije, da će ući, da će mu Allah sagraditi kuću u džennetu. Pa je to sigurno velika odlika čovjeku da ne propusta, znači, sunnete i da u sunneta klanja šta može, jer ta dva rekiata koja klanja sunneta na sudnjem danu bit će mu draža nego i žene, i djeca, i roditelji, i zemlja, i sve što je između nebesa i zemlje. Samo dva rekiata, jedna sežda čovjeku na sudnjem danu će biti draža nego sve što je očima mogao na dunjaluku pregledati i pomisliti da ima. Samo jedna sežda. Pa što onda mislite na čovjeku koji ostavi toliko sežde i sunneta? Hvala Allahu što ono koji je učinio, znači i mogućnost da se klanja. Pa ne treba se znači igrati s tim. Treba čovjek paziti na svoju vjeru i na svoj din. Jer ako se poigra sa nijemetom i blagodati, nakon upute, Boga mi bojati se da Allah što ono neće onda čovjeka više uputiti. A što se tiče iščitavanja Kur'ana, to je musibet sličan ome ili većim od njega. Čovjek koji ostavi čitanje Kur'ana je kao prazna, zapaljena, napuštena kuća. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema u njemu ništa. Ko ostavi, znači, učenje Kur'ana. Ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala anhu, nije htio postiti dobrovoljni post. Pa kada su ga upitali zbog čega, kaže, ako postim dobrovoljni post, ne mogu učiti Kur'an. A učenje Kur'ana mi je draže, kaže, od dobrovoljnog posta. Kaže, šejhul islam Ibn Kajim, postio sam ponedjeljak i četvrtak. I postio sam bijele dane. Kaže, pa sam počeo postiti Davudov post. Dan postim, dane postim. Kaže, pa sam, a čitao sam, kaže, svaki dan po 5 džuzeva Kur'ana. Kaže, pa sam spao da čitam 2. Ne mogu. Nema snage čovjek. Pa, kaže, ostavio sam post dan za danom i postio kao što sam prije postio i, kaže, nastavio učiti 5 džuzeva. Pa su ljudi voljeli i selef je volio više učenje Kur'ana nego dobrovoljni post. I znamo kolika je nagrada za čovjeka koji uči Kur'an. I Kur'an je temelj naše vjere. Kako čovjek da se pripisuje nekom vjerozakoniku, a ne zanima ga, niti ga iščitava, niti ga proučava i slično tome. Sigurno da je to šteta. I znamo koliko nagradu čovjek ima za svaki harf po 10 dobrih dijela. Doći će dvojice ljudi na sudnji dan, isto radili, samo jedan čitao više Kur'an. I doći na sudnji dan, da će ovaj imati brda dobrih dijela koja neće imati njegov prijatelj. Da ne bi imali, kada ne bi imali drugog hadisa, osim hadisa o kome poslanik s.a.v. kaže, koga bilježi imam Tirmizi u svom el-džamija, da će čovjek doći na sudnji dan i da će mu Allah on reći, uči i penji se. Uči i penji se. I bit će tvoje mjesto i tvoja deređa na zadnjem ajetu koga proučiš. I zato imam el-Hattabi kaže, u dženetu ima 6600 nešto stepeni. Shodno, broj kuranskih ajeta. Jer čovjek koji prouči jedan ajet, iće za stepen više. U protivnom bi dvojica, jedan zna za par ajeta više, a drugi manje, bili na istom stepenu, tako? Ali svaki ima svoj stepen. Pa kažu, toliko u dženetu ima stepeni. Pa kako je lahko doći do Allahovog tebarak je otala dženeta i kako nam je dao priliku, a kako se ljudi poigravaju, znači sa tom prilikom i neće da iskoriste. Ako znamo predaju koju je poslanik s.a.v. kaže da će čovjek na sudnjem danu poželjeti da mu se njegovo meso sa kliještima odvajalo od kostiju, da samo dobije stepene koja su dobile njegova braća. Sve bi trpio na dunjaluku. Da ga prepole na dva dijela, samo da dobijem te stepene, kada vidi ljepote koje su date. Pa ne treba čovjek tražiti da mu niko odvaja meso od njegovih kostiju. Evo puta i način se zarade ti stepeni. No međutim, ponekad je li čovjek upadne u futur i u nemar i u gaflet, pa ostavi ono što je dobro i što je vrijedno. Znači, treba čovjek se pokajati, Allahu džellešanu vratiti, nastojati što može više, da se druži sa braćom muslimanima koji uče puno Kur'an. I kako mi je drago kada čujem od brata muslimana, kaže, otišao sam kod brata u zijaret posjetu, kaže, pa smo večerali tako i kaže, hajmo sada učiti Kur'an. Kako je to lijepa osobina. Kako je to lijepo svojstvo i kako je to lijepo iskorištavanje vremena. Jel sjediti, pričati, praznu priču ganjati, nema toga koristi. Hajmo učiti Kur'an, sigurno da je u tome hajr i da je veliko dobro, pa neka čovjek nastoji da iskoristi ganimet, plijen koji mu je Allah što ono dao dok ima priliku. Assalamu alaikum. Ima jedan hadis ili hadis kudsi, ne znam tačno. Kada je Allah Dželešanu rekao Musa'u, pitao ga je šta radiš za mene o Musa, pa je Musa rekao, pa klanjam, postim i tako dalje. Allah Dželešanu je rekao, to radiš za sebe. Jesi li me posjetio kada sam bolestan? Jesi li me napojio kada sam žedan i tako dalje? Pa me interesuje šta to čovjek kad radi za Allaha, koje radnje i djela. Ima drugi dio ovoga hadisa. Jeste vjerodostojan da čovjek posjeti Allaha Dželešanu. Kako da posjeti? Misli se da posjetiš njegovog roba. Da posjetiš, znači, njegovog roba koji je bolestan. Pa je to djelo koje je čovjek učinio da ima koristi neko drugi od robova. Jer čovjek kada klanja, to je isključivo njemu. Kada posti, to je isključivo njemu. No, međutim, kada da sedaku, to je njemu i drugom. Kada se pouči znanju, pa pouči svoga komšiju nečemu, to je njemu i drugom. Pa su takve vrste i takvi ibadeti, naš tiče znanja, vrijednije od dobrovnih ibadeta. Pa znači sve to što se radi radi Allaha dželešanu, međutim imaju neke radnje od koji je njihova korist javna, opći je interes, pa bivaju sigurno znači vrijednije po jedno društvo. Da li se mora uraditi sehri sežda ako se na jednom rekiatu dva puta prouči Fatiha? Mora. Zato što je Fatiha rukn namaza. Rukn rekiata. Jeste, rukn namaza. Može jedno i drugo. I čovjek koji dva puta prouči Fatihu, ako namjerno dva puta prouči Fatihu, bojim se da mu je namaz pokvaren. Ako to namjerno uradio. No vidi, ako čovjek sumnja, proučio i sad uči nešto suru. Ili uči nešto iz Kur'ana malo duže, pa se zamisli, Allahu dragi, jesam li ja uopće proučio Fatihu, da ja nisam počeo sure. To se desi čovjeku dosta puta, tako. Ne zna ni šta je učio, ni koliko je klanjao. Takav može ponoviti Fatihu, može ponoviti Fatihu, to ne smeta, i neka uči se sežde. Ali čovjek koji bi namjerno dodao, znači namjerno koji čovjek doda, ili prouči jedan put, pa ne zna da li, pa prouči drugi put, pa kad je proučio, sjetio se, pa kaže jesam. Znači, učinite sehri sežde, to neće pokvariti njegovu namaz. Salamu alaikum, da li je dozvoljeno ubiti muhu, pčelu, pauka kada uđe u kuću pa ga ne možeš izbaciti drugačije nego ga ubiti? Pa dobro, baš ne vjerujem da se muha ne može i pčela izbaciti drugačije nego ubiti. Pauka. Postoji načina i mogućnosti, znači da se muha istira napolje, pauk da se uhvati u ruku, to nije, eto, pčela. Postoji isto način, znači da se istira, treba izbjegavati ubijanje, a ako se ne može ubiti, onda postoji razlika sigurno između pčele, žabe, mrava i pauka, recimo, jer je ove prve tri skupine zabranjeno ubijati, a muhu, kao muha koja uznemirava, nije. Tako znači da tu postoji razlika. A ako čovjek baš ne može nikako odstraniti, boji se za djecu i slično tome, znači nema načina, onda neka ubije. Jer znači nema drugog puta i načina. Ali treba znači izbjegavati jer je to zabranjeno. Znači hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme se ubija, jer tim životinjama ima hajra, ima dobra. Assalamu alaikum. Da li sam griješna ako dovim za nekoga ko nije klanjao dok je bio živ? Ovo se sada vraća pitanje opet na ono o čemu smo sinoć govorili, a to je da li je čovjek koji ne klanja musliman ili nije musliman. I po tome se pitanje spore islamski učenjaci. Većina pravnika iz tri pravne škole, osim hanbelijske, i kod njih postoje dva rivajeta, kažu da je musliman, teški griješnik i fasik, dok neki učenjaci hanbelijske pravne škole, i to navodi imam Ibn Abdul Berr od velikog dijela selefa, neki spominju konsensus ashaba, iako taj konsensus Allah najbolje zna da se ne može kazati da je konsensus, da je čovjek koji ostaje namaz nevjernik. Tako da, znači, vraća se na to pitanje. A međutim, bojim se da čovjek koji umro bez namaza, da mu neće dova pomoći, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Assalamu alaikum, sjedinjiši. Da li je haram spirala? Znači, kako ko kaže, ima ovako, neko kaže ovako, neko onako. Nije da su suglasna učena braća po tom pitanju. Šta je ispravno u svemu tome? Ja ne znam koliko je spirala sa medicinskog stanovišta štetna. Vjerojatno da postoje prigovori, znači, stručnjaka tome, ali spirala kao spirala ne bi bila zabranjena. Ako je ženi dozvoljeno, znači da prekine svoj porod. Kao žena koja je, znači, već izmorena porodima i štetno djeluje njeno zdravlje, ili je pouzdan liječnik utvrdio da bi svaka njena naredna trudnoća mogla biti kobna po nju i imati jako negativne posljedice i slično tome po njeno zdravlje, onda da stavi spiralu da se zaštiti, neće smijetiti. Jer spirala je sigurno manje štetna nego znači same pilule. Iako sam čuo da spirala prouzrokuje rak. Ne znam koliko to je tačno, treba provjeriti kod stručnjaka. Možda su to samo glasine i priče koje nemaju znači osnove, ali treba znači provjeriti pa vidjeti. U principu, kontraceptivno sredstvo koje je dozvoljeno čovjeku da uzme i bilo koje od tih sredstava dozvoljeno koristi, ako je znači ženi dozvoljeno da koristi znači nešto od tih sredstava na kontracepciju. No, međutim, ako nije, ako žena nema opravdanja nikakvog, jednostavno da neće da rađa, da bi se ugledala na one koje čuvaju svoje tijelo, a neće da rađaju, onda bi to bilo zabranjeno i to bilo haram. Pa znači, shodno potrebi. Allahu ta'ala. Salamu alaikum. Kome je sve dozvoljeno da klanja dženazu? Mislim, od imama. I može li u oporuci napisati, na primjer, da ti rođeni brat klanja ili bilo ko drugi koga ti navedeš? Može. Ne mora imam klanja dženazu. Nije imam zadužen da klanja dženazu. Najbolje je da čovjek klanja dženazu, neko njegovi bližnji, ko poznaje propise kako da se klanja i slično tome, ako ne poznaje neka klanja, znači neka klanja neko koga on želi i kome želi oporučiti da mu klanja dženazu. Ajša radijallahu ta'ala oporučavala, majke vjernika, ashabi su oporučili, Ebu Hurere oporučio, I Omer je oporučio, i brojni su drugi znači oporučili, i čovjek je dužan da vodi brigu o sebi. Čovjek cijeli život živi po sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i onda na kraju dođe dženazu, mu klanja neko, koji je najveći možda nesvjesno ili svjesno protivnik sunneta. Pa mu klanja dženazu po svojim nahođenjima, i u dženazi namazoj, samo je znači dženazi, namazoj ćete naći 20 bidata i novotarija i tako dalje. Sigurno da čovjek to nije dozvoljeno. Neka znači napiše onda ko će mu klanjati dženazu i način kako se klanja dženaza i neka napiše kako će se ukopavati. Da me ukopate fino na takav i takav način. Da mi ne učite ni jasina, ni tevhida, ni mevluda na kaburu. Da se ne nariče na mome kaburu. Da mi ne stavljate nišana i da ne gradite oko moga kabura, da i ne držete nikakve mauzoleje i one stubove i slično tome, nego jednostavno da moj kabur bude čist od svega toga. Pa je čovjeku obaveza da to poruči, jer bit će pitan zbog čega to nije uradio. Jer ti znaš da će nakon tebe doći neko ko će te ukopati na nešerijatski, nepropisan način. I onda pored toga čovjek znači ne napiše oporuku. To je kada čovjek zna, vidi i osjeti da mu se je približio čas smrti, može oporučiti slično tome, naravno, da ona ne, što mi kažemo, ne planirana smrt, jeli, a toga nema kod Allaha dželešanu, on određuje kako hoće i šta hoće. Ako čovjeku dođe što mi kažemo iznenada smrt, sigurno da neće biti inša Allah pitan za ono što urade oni nakon njega. Ali treba znači uraditi ono što može. Allahu ta'ala alemu, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Stepeni. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neko je zatražio da se kazna izvrši nad nevjernicima. Niko ne može spriječiti da to Allah, gospodar nebesa, ne učini. K njemu se penju meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Zato ti budi strpljiv na jadikujući. Oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće onoga dana kad nebo bude kao talog od zejtina, a brda kao vuna šarena,